Milé dámy, vážení páni, ďakujem vám za túto bohatú účasť na dnešnej burze skúsenosti. Takisto mi dovolte poďakovať sa vedeniu Energy Praha za to, že ma pozvalo už po druhýkrát do Prahy prednášať. Takže, ako som už bol predstavený, som kardiolog, pracujem v kardiologickej ordinácii preventívnej kardiológie a dnešnou témou moje prednášky, moje vzdelenia budú kardiovaskulárne choroby. Poviem vám niečo o tých základných, najčastejšie sa vyskytujúcich srdcovo-cievnych ochoreniach, o tom, ako sa prejavujú, ako môžeme tieto ochorenia liečiť, ako môžeme pomôcť týmto klientom, pacientom pomocou našich vynikajúcich prípravkov Energy, pomocou určitých úprav životosprávy. Prvne, začnem sa spýtam, prajete si, aby som hovoril slovensky alebo česky? Takže, kto je za slovenčinu? Kto je za češtinu? Tak budem hovoriť slovensky a obrázky komentovať česky. Bude to asi nejaká československina. Takže, poďme na to. Takže, ateroskleróza, alebo starší názov, menej spisovný, hovorí arterioskleróza, po slovensky kvornatenie ciev alebo kornatený tepen, je vlastne prapríčinou týchto ochorení. Je to jednak ischemická choroba srdcová alebo ischemická choroba srdeční, ktorá má více forem. Angina pectoris, je to bolestivá forma ischemické choroby srdeční, dále najakutnejší formou je akutný infarkt myokardu, ve skratce IM, a chronickou formou je fibroza myokardu, je to vlastne zvazivovatení neboli degenerácie srdečního svalu s následným selháním srdce a vôbec obehového systému. Také poznáme ischemickou chorobu mozku, ktorá má zase niekoľko forem. TIA, takzvaná transitorní ischemická ataka, znamená prechodnou mozgovou dysfunkcii neboli nedokrvení mozgu, projevuje se výpadkem neurologickém obrazu, parestéziemi, ochrnutím, ktoré je prechodné. Pak môže byť náhla cévní mozgová príhoda, zde hovoríme, zde mluvíme o mŕtvici mozgové. Dalším vážnym onemocnením z kardiovaskulárnych chorob je arteriální hypertenzie alebo arteriová hypertenzia, čili vysoký krevný tlak. Povíme si o týchto veciach postupne podrobnej. Arteriálnou hypertenziou trpí 37% populácie. To je veľké číslo. Dále je to hypercholesterolemie, čili hyperlipidemie, dyslipidemie, porucha metabolizmu tuku. Pak je to diabetes mellitus, alebo cukrovka, česky úplavice cukrová a jej komplikace. Diabetes mellitus nie je ochorenie ako také kardiologické, ale vedie k častým kardiovaskulárnym komplikáciám. Preto som ho zaradil sem a budeme o ňom hovoriť tiež podrobnejšie. No a ďalej sú to rizikové faktory týchto ochorení. Tu som sa snažil nastíniť vám, ako vyzerá, ako vzniká, jak vzniká srdečný infarkt, schematicky. To je naše srdíčko a takto vyzerajú koronárne arterie, neboli vencovité tepny srdca. Keď máme tieto tepny zdravé, prírez zdravou tepnou vyzerá tak, že každú jednu bunku endotelu vidíme, tá tepna je čistá, neobsahuje v podstate žiadne nánosy, žiadne usadeniny cholesterolu. Ako náhle začína aterosklerotický proces, cholesterol sa nám ukladá pod intimu, pod výstelku cievnej steny, vzniká tzv. Aterosklerotický alebo ateromatózny plát. Tento môže v priebehu rokov narastať, až môže takmer úplne obturovať, čiže upchať lumen cievy. Nebezpečné je to, keď tento sklerotický plát praskne, hovoríme, alebo sa poškodí tá jemná slúbka na ňom, hovoríme o fisurácii ateromatózneho plátu a naň nasadne trombus, čiže krvná zrazenina. A táto krvná zrazenina spôsobí tú katastrofu, ktoré říkame infarkt myokardu. Čili odumže nám časť srdečního svalu. Vznikne infarktové ložisko, nekróza. To je vlastne tak schematicky znázornené, čo to je vlastne tá ischemická choroba srdca a jej najakutnejšia forma akutný infarkt myokardu. Čiže ischemia znamená nedokrvenie, nedokysličenie srdečního svalu a následne teda postupné odumíranie. Pokud je to akutní forma, tak je to odumřetí náhle. Na Slovensku, podobne ako v Čechách, viac ako polovica všetkých úmrtí je spôsobovaná kardiovaskulárnymi ochoreniami. Ako je ischemická choroba srdeční, akutní infarkt myokardu, náhle cievní mozkové príhody. Sú tedy na prvním míste medzi príčinami úmrtnosti. Co proti tomu dělat, jak se tímto nežádoucím trendům bránit? Je nutné eliminovat rizikové faktory a škodliviny z našeho prostředí, z našeho života, dodržovat zdravý životní styl a správnou výživou taky na pomoci tomu dlesto. Ty rizikové faktory jsou chronicky známé. Jelikož opakování je matkou moudrosti, zopakujme si je. Neovlivnitelné jsou tady vlevo. Je to rodinná zátěž, čili když se u někoho v rodině vyskytla například ischemická choroba srdce, jako infarkt a podobně, tak má takový jeden malý černý bod ve svém genetickém materiálu. Musí si dávat zvýšený pozor na. Dále je to věk a pohlaví. My muži jsme ohrozeni více jako ženy, souvisí to zase s protektivním alebo ochranným účinkom estrogénov ženských pohlavních hormonů až do toho období přechodu. Ovplyvnitelné rizikové faktory jsou fajčení alebo kouření, tabáku, arteriální hypertenze, hyperlipidemie, diabetes mellitus, tohle je taky ochoré onemocnění samo o sobě, obezita, pohybová inaktivita a psychický stres. Toto všechno umíme ovlivnit. Fajčenie neboli koužení tabáku odpovídá za 30% kardiovaskulárnych úmrtí, tedy téměř plnou třetinu. Jaké jsou kritéria pro úspěšné abstinování od cigaret, od nikotínu? Musí být především vůle přestat fajčit, koužit a pak vyspořádat se s touhle závislostí na nikotín. Protože víme, že nikotín je látka, je to vlastně bunkový jed, je to látka tělu škodlivá a je známo o nikotínu, že už za 10 vteřin se dostává do mozku. Přičemž 0,2 mg je účinná látka a jedna cigareta obsahuje 8 až 9 mg téhle škodliviny. 0,3 až 3 mg se dostanou do organismu. Poločas, to je doba, za kterou se nám vylúčí poloviční množství, je cirka 40 minut. Nikotín je návyková droga, když není až tak nebezpečná jako heroin či alkohol. Samozřejmě, že kromě nikotínu nebezpečný je i dym a dehet, které jsou taky obsaženy v cigaretovém dymu. Z jedné cigarety vzniknou 2 litry dymu a do plíce dostane cirka 30 mg dehtu. Taky jsou tam obsaženy organické karcinogeny, tedy rakovinotvorní látky, nitrozozlučeniny, kadmium a jiné toxické těžké kovy, formaldehyd, kyanidy, oxid uhelnatý, bioreaktivní formy kyslíka a tyto taky vznikají z dýchacích cest. To jsou ty volní kyslíkové radikály. Z našich energy přípravků odporučám ako prevenciu, ale aj doplnkovú liečbu práve u fajčiarov Flavocel vo zvýšenej dávke, trikrát denne dve tablety, pretože práve Flavocel obsahuje acidumel ascorbicum, čiže kyselinu ascorbovú, vitamín C v prírodnej forme. Okrem iného obsahuje aj ďalšie zložky vitamínu C, ako sú bioflavonoidy, rutín, kvercetín a hesperidín, a tieto komplexne pôsobia ako scavengery alebo zametače týchto voľných kyslíkových radikálov. Ďalej, fajčiari by mali užívať aj cytozan, kde sú hlavne humínové látky, humáty, a tieto takisto sa správajú ako silné antioxidanty, čiže zametače týchto voľných kyslíkových radikálov. To vám je iste známe, ste to počuli, že vyfajčením jednej cigarety sa do tela dostane niekoľko biliónov týchto voľných kyslíkových radikálov, respektíve sa vytvorí. A práve tieto scavengery, tieto zametače voľných kyslíkových radikálov, kam patrí C vitamín, humáty, ale aj beta-karotén, selén, E-vitamín, tokoferol a ďalšie, pôsobia ako ich eliminátory, čiže zmierňujú tie nežiaduce škodlivé účinky fajčenia. Ďalším takým vynikajúcim prípravkom je fitominerál. Je to vlastne koloidný roztok minerálov, strebateľný z 98%. Vyzdvihujem ho tu práve preto, že obsahuje aj tzv. Minerály alebo prvky s týmto antioxidačným efektom, a tam patrí hlavne selén, ale aj ďalšie. A preto fitominerál odporúčam vo zvýšenej miere užívať aj fajčiarom. Dávkovanie je všeobecne známe, tak jak je tu napísané. Povedzme si teda niečo o hypertenzii, o vysokom krvnom tlaku. Také prejavy vysokého krvného tlaku sú pomerne známe, lebo ako som spomenul, viac ako tretina ľudí má vysoký tlak. Je to bolesť hlavy, cefalea, závraty môžu byť, nevoľnosť, pocit navracanie. Častokrát hypertenzia sa nemusí prejavovať najmä z počiatku nejakými príznakmi, preto jej hovoríme niekedy aj, že je tichým zabijakom, nemusí bolieť. Ale veľmi dobre ju vieme liečiť a vieme ju veľmi dobre aj kontrolovať pomocou teda jednoduchého merania krvného tlaku. Bolo dokázané, že benefit alebo priaznivý efekt z liečenia hypertenzie je vo všetkých vekových skupinách do 75 rokov veku. Posledné štúdie potvrdili, že aj vo vyššom veku sa ešte oplatí tento tlak liečiť, pretože bol dokázaný efekt, teda predĺženie veku a zlepšenie kvality života aj po 75-ke. Cieľom liečby je dosiahnuť hodnoty systolického tlaku krvi pod 140 mm ortuti a diastolického pod 90. Tu som vám udal aj najnovšiu normu, ktorá hovorí, že do 130-85 by to malo byť. Tie hranice sa neustále sprísňujú. Tuto je to ešte raz, prosím, uvedené. Čiže krvný tlak u dospelých, je to uvedené v milimetroch ortuťového stĺpca, alebo nesprávny názov je v toroch. Normálny krvný tlak teda by mal byť pod 130 horný, ale neboli systolický, a pod 85 diastolický, alebo spodný srdcový. Tlak medzi 130-139 a 85-89 je už považovaný za mierne zvýšený. Jednoznačne vysoký je nad tieto hodnoty. Tu som vám uviedol ešte jednu hodnotu, ktoré hovoríme tzv. Optimálny krevný tlak, a tento je do hodnoty 115 na 75. A toto, prosím, ani mnohí lekári dnes nechcú akceptovať, ale je to naozaj takto. Štúdie na 10 000 pacientov v Spojených štátoch a v Európe to potvrdili, že keď máme tlak do týchto hodnot, tak úmrtnosť je niekoľkonásobne nižšia na zlyhanie srdca a mozgové príhody a ďalšie kardiovaskulárne ochorenia, ako keď je, povedzme, na tej hornej hranici normy, čiže tých 130-85. Zvlášť to platí pri diabete, pri cukrovke, kedy je snaha ten tlak dostať ešte nižšie na hodnoty okolo 110-70 a menej. Ako som už spomínal, vysoký krvný tlak spravidla necítime, preto je považován za tichého zabijaka. Když sa neléči, môže spôsobiť vážne komplikácie a ohrozenie života. Cévnu mozgovú príhodu, srdečný infarkt, selhanie srdce a obličiek, teda ledvin, vznik aneurysmatu aorty, poškozenie zraku a podobne. Mne sa veľmi dobre osvedčil v doplnkovej liečbe vysokého krvného tlaku a umierne zvýšený hormón tlaku Renol. Renol, ktorý začínam dávať v malej dávke prvé dni, prvých 7 až 10 dní, trikrát denne po 2 kapičky. Postupne zvyšujem až na 3x 6 kvapiek. Počas 3 týždňov, samozrejme, potom robím týždeň prestávku a cyklus sa opakuje už s tou zvýšenou dávkou. Takisto Korolen má priaznivý efekt na krvný tlak, okrem iného aj na cholesterol, niektoré druhy arytmií a podobne. Ten dávam u vysokého tlaku až v druhom slede. A z tých novších prípravkov je to celitín, ktorý, ako iste viete všetci, obsahuje okrem lecitínu, obsahuje aj ginko dvojlaločné, ginko biloba, ktoré pôsobí vazodilatačne, zlepšuje prekrvenie mozgu, zlepšuje prekrvenie periférie a to vazodilatáciou mierne môže aj znižovať krvný tlak. Tu je niekoľko takých praktických rád. Keďže vysoký tlak má veľké percento našej populácie, máte určite aj v rodine hypertonikov, takže čo by sme si mali zapamätať, čo by sme si mieli zapamatovať, když máme vysoký krevný tlak? Nechať si pravidelne smiežiť krevný tlak. Tlak musí byť adekvátne liečen, to znamená hodnoty pod 140-90, ideálne je do okolo tých 115-75. Osvojiť si zdravý životný styl, čili snížení nadváhy, neboli obezity, pravidelné cvičení, pohyb, omezení alkoholu, zanechání koužení. Tohle všechno môže prispieť ke snížení tlaku krvi a významne si môžeme takhle prodloužiť život. Zdravo sa stravovať, to je tá šidmosť ve všem, jak už povedali moje predrečničky. Výživa neboli dieta s omezením kuchynské soli, tedy neslaná dieta, tuku i cukru glicidu. Více ovoce, zeleniny, tedy vlákniny a nízkotučné produkty. Dôležité je dodržovať správne dávkovanie predepsaných lékov a vynechaním léčby bez vedomí lekára, že ohrozujeme vlastné zdraví, to je samozrejme platná vec. Čiže keď už je niekto hypertonik, že má vysoký tlak a berie treba trojkombináciu liekov, tam nemôžeme mu tie lieky zo dňa na deň vysadiť. Môžeme do určitej miery mu tieto lieky znižovať, ako to dovolí tlak. Samozrejme, môžeme ale túto chemickú liečbu doplniť našimi vynikajúcimi energie prípravkami. Jak som už spomenul, ten Renol, takisto fitominerál, Korolen. Čo sa týka hypercholesterolémie alebo dyslipidémie, teda zvýšených hladín cholesterolu a tukov v krvi, toto nie je vôbec jednoduchý problém a vôbec to nie je ojedinelý prípad. Bol robený prieskum v populácii a teraz bežia aj také screeningové metódy, kde sa zistilo, že cez 50% našej populácie má zvýšený cholesterol. Nová norma pre cholesterol, prosím vás, je 5,0. To si môžete poznačiť, keď vám povie lekár, že 5,2, 5,5 je v norme, není v norme, do 5,0. To je medzinárodne prijaté, platí to tak v Čechách, jak na Slovensku, tak v Nemecku, tak v Spojených štátoch, tak v Anglicku a podobne. Ďalej je tu norma pre LDL cholesterol, to je tzv. Low density lipoproteín alebo nízkodenzitný lipoproteín. Ten je vlastne najnebezpečnejší, najaterogénnejší. Ten by mal byť pod 2,5 mmol na liter. Potom sú tu ešte tri glyceridy, tri acylglyceroly, tie by mali byť do 2,0. Už je návrh nový, pod 1,8 by mal ísť. Všade tu platí zásada, čím nižšie, tým lepšie. Jedine u HDL, u tzv. High density lipoproteínu, čiže vysokodenzitního lipoproteínu, tam je pravidlo opačné, čím vyšší, tým lepšie. Ten by mal byť nad 1,0. Na tomto obrázku je znázornená mortalita, čili úmrtnosť na ischemickú chorobu srdca na 1000, v závislosti od hladiny sérového cholesterolu. Keď máme cholesterol v norme, to znamená do tých 5,0, úmrtnosť je 2 na 1000. Ako náhle cholesterol stúpne, povedzme, na 6,5, úmrtnosť rastie exponenciálne, čiže z 2 na 8, to znamená niekoľkonásobne, 2 na 3. Zase keď stupne cholesterol o nejakých 1,3, úmrtnosť sa zase až zdvojnásobí. Čiže naozaj dôležitá je každá tá desatinka milimolu cholesterolu nižšie, aby sme predišli tomuto, ischemické choroby srdca, infarktu a mozgovej príhode. Dôležité je však povedať, že riziko spojené s akoukoľvek hladinou cholesterolu významne súvisí aj s ostatnými rizikovými faktormi, čiže poviem to inak. Keď máme len zvýšený cholesterol, ale pritom sa zdravo stravujeme, nie sme obézni, máme dostatok pohybu, máme optimálny krvný tlak, naše riziko nie je také veľké, ako keby sme okrem toho zvýšeného cholesterolu boli treba s kužákmi, trpeli obezitou, neliečili si cukrovku. To riziko exponenciálne narastá, násobí sa. Áno? Čiže to, čo vieme ovplyvniť, by sme sa mali snažiť ovplyvniť aktívne a tieto rizikové faktory eliminovať. Ako môžeme ovplyvniť cholesterol pomocou našich prípravkov energy? Mne sa dobre osvedčil korolen. Dávkovanie je podobné, ako som ho uvádzal v predošlej indikácii. Trikrát denne po 2 kvapky na začiatku do toho týždňa. Potom zvyšujeme až na 3x6 kvapiek. Po 3 týždňoch robíme týždeň pauzu a cyklus opakujeme. Dobrý účinok má aj flavocel, pretože obsahuje kyselinu askorbovú, C-vitamín, a táto bráni oxidácii toho zlého LDL cholesterolu na oxidovaný LDL. Pretože ten oxidovaný LDL cholesterol, ten nám robí najväčšiu paseku v tých cievach. Takže flavocel ako antioxidant, 3x1 tableta po jedle. U fajčarov 3x2, u kužáku, hej, tam je tá dávka vyššia. Takisto Draxymun, bolo zistené, že okrem podpory imunitného systému má priaznivý efekt aj na znižovanie hladiny cholesterolu. A z týchto nových prípravkov, teraz práve robím štúdiu s celitínom a s vitamarínom, samozrejme je to na dlhšie obdobie sledovania, ale prvé výsledky už mám po 3 mesiacoch, kde oba tieto prípravky sa osvedčujú ako prípravky priaznivo ovplyvňujúce hladinu cholesterolu. Celitín, ako už viete, obsahuje lecitín a obsahuje ginkgo dvojlaločné, vitamarín zase obsahuje omega-3, viac nenasýtené masné kyseliny, ktoré takisto, ale iným mechanizmom ako lecitín, znižujú hladiny cholesterolu. Čiže oba prípravky sa môžu dávať súčasne, ich účinok je navzájom sa doplňujúci a znásobujúci. Dávkovanie 1 až 2x deň, 1 kapsulka u celitínu, vitamarín až 3x1. Tuto máme pekne zhrnuté, vlastne toto asi poznáte všetci. Celitín je tedy bioinformačný prípravok z originálnej kombinácie lecitínu a ginka biloby. Všiznivie pôsobí na oblasti mozku, ktoré sa zúčastní na procese dlhodobého plánovania, sústredenia a pozornosti, zlepšuje pamäť, snižuje únavu a vyčerpání, podporuje metabolizmus tuku, reguluje cholesterol v krve a vyživuje pozdra nervový vláken. Vitamarín je taký bioinformačný prípravok s unikátnym obsahom rybího oleje. Z morské ryby Engraulis japonicus je najdôležitejším prírodným zdrojem nenasycených mastných kyselín a vitamínu A a D. Příznivé pôsobí na srdce a cévy, snižuje cholesterol a posiluje imunitný systém. Pomáha pri stavbe a udržovaní silných kostí, zdravých zubu, udržuje zdravou kúži, oči a vlasy, podporuje správnu činnosť sítnice lidského oka a krycích tkání. Teraz niečo tak trošku mimo kardiológie, avšak ako som už spomenul, diabetes, cukrovka, úplavice cukrová postihuje asi 10% populácie, možno vám je to známe, možno nie. Žiaľ Bohu, len 5% ľudí o tom vie, že má tú cukrovku, čiže len polovica z tých diabetikov je liečená a sleduje si svoju nemoc v diabetologických ordináciách. Pritom je známe aj to, že diabetik, keď sa nelieči, starne dvojnásobne tak rýchlo, ako keď sa lieči, ako keď sa správne lieči. Tu na tomto vidíte aj, ako úzko je to prepojené, jak obezita, tak diabetes mellitus, tak hypercholesterolémia, krvný tlak. Toto všetko sú ochorenia a zároveň rizikové faktory, ktoré sa navzájom kombinujú veľmi často a navzájom dokážu s našim organizmom robiť rôzne nepekné veci. Najmä zvýšenie tuku v driekovej oblasti nepriaznivo pôsobí na cholesterol, krvný tlak a glukózovú toleranciu. Takisto riziko aterosklerózy je významne vyššie u diabetikov ako u nediabetikov. Ako som slúbil, o tej cukrovke si povieme trošku viacej. Pretože naozaj netreba podceňovať. Je to teda cukrovka, neboli úplavice cukrová, je chronické, dedične podmienené onemocnenie, látkové promieny cukru, glicidu. Bezprostrední príčinou je nedostatek inzulínu. Najčastejšie príznaky je žízeň, nadmierné močenie, hubnutie, slabosť, únavnosť, u žien býva svedenie ohanby, zápaly a infekcie kúže, to i u mužov samozrejme, poruchy zraku, trnutie končetín. Z hľadiska postavení diagnózy je najdôležitejší stanovenie zvýšené hladiny glukózy v krve. Rozhodujúci je hladina glukózy v krve. To, že je prítomnosť cukru v moči, môže byť i nemusí. Môže byť cukr v moči i u nediabetiku, když sa jedná o poruchu vylučovania glukózy obličkami. Ale dôležitá je hladina glukózy v krvi. Zde je norma do 5,6. 5,6 mmol na litr u glykemie, u teda hladiny glukózy v krvi na lačno. Hodnota medzi 5,6 a 6,0 je již považovaná za hraniční. Není to ešte cukrovka, ale je to už ako mezní hodnota. Když je táhle hodnota medzi 6 a 7, klikneme na lačno, říkame, mluvíme o tzv. Poruche tolerancie glukózy. A jestli je nad 7, je to už cukrovka. Diabetes mellitus, ako už hovorila kolegyňa pani doktorka Budkovičová, delíme na viac typov. Prvý typ, alebo nazýval sa aj typ mladistvých alebo juvenilný typ diabetu, tým je závislý od inzulínu. Druhý typ je diabetes mellitus dospelých. Tento spravidla nie je závislý od inzulínu, stačí dieta, perorálna antidiabetika a úprava životosprávy. A existuje ešte aj sekundárny typ cukrovky, ktorý vlastne si do určitej miery môžeme urobiť sami, tým, že prekonáme pankreatitídu, nezdravo sa stravujeme, pijeme nadmerne alkohol a podobne. K tomu sa ešte rozdeľujú všetky tieto typy na podtypy bez obezity a s obezitou. Cukrovka ako taká je závažná práve tými svojimi komplikáciami, ktoré hrozia, keď si ju správne neliečíme. Čiže závažnosť onemocnení znásobuje komplikácie, druhotné prejavy. Jednak sú to cievne postihnutia, ako ateroskleróza, ischemická choroba srdeční, cievny mozková príhoda, gangrena. Gangrena znamená vlastne odumretie časti končatiny s následnou amputáciou. Je to celý komplex problémov, ktorý nastáva pri gangrene. Je to poškodenie ciev, nervov, trofiky tkaní, metabolizmu a tak ďalej. Ďalej sú to okrem cievnych komplikácií obličkové komplikácie. To určite teda ledvinové komplikácie. To ste sa určite stretli už s diabetikmi, ktorí chodia na dialýzu, sú odkázaní proste na umelú ledvinu. Hovoríme o diabetickej nefropatii s následným selhaním a dialýzou, taký zvýšený krvný tlak. Ďalej sú to očné komplikácie, retinopatia, čiže poškodenie sítnice cukrovkou, krvácania až strata zraku. Ďalej sú to nervové komplikácie ako diabetická neuropatia, parestézie, trpnutia končatín a tak ďalej. Aké sú rizika vzniku cukrovky? Takisto aj tu je určitá genetická alebo dedičná predispozícia, vloha, vek, pohlavie, tučnota, obezita, nedostatok pohybu, no a samozrejme aj ochorenia pankreasu. Cukrovku liečíme jednak dietou, ale aj fyzickou aktivitou. To sú tzv. Životosprávne opatrenia. Ďalej u druhého typu sú to perorálne antidiabetika, čiže tablety. A u prvého typu je to inzulín. Ako už bolo spomenuté, cukrovku vyliečiť nevieme, ale vieme ju liečiť a vieme ju udržiavať na úzde, udržiavať v norme. A liečený diabetik je relatívne zdravý človek. S tým handicapom, že musí brať celý život, dodržiavať životosprávu, nie jesť sladké veci a liečiť sa. Ale keď toto dodrží, vlastne môže sa dožiť takmer takého veku, ako jeho kolega, rovesník, nediabetik. Naopak, keď sa na toto s prepáčením vykašle, tak si veľmi, veľmi skráti život a všetky tie komplikácie, o ktorých som hovoril, sa môžu u neho prejaviť. To si pamätám, ešte som bol mladý doktor, pracoval som na jednom malom internom oddelení Stredného Slovenska, kde sme mali pacienta, ktorý mal okolo 60 rokov a bol už slepý, teda nevidel na oči. Mal jednu nohu amputovanú, druhá noha, na druhej nohe bola gangréna. Bol to diabetik druhého typu, ale už v takom štádiu, že už nebolo možné inej pomoci, len mu dať inzulín. Chodil už na dialýzu, tenkrát ešte do Banskej Bystrice. A napriek tomu on si inzulín píchať nebude, a nebude. No, tak aj dopadol chudák, išiel domov čiernym autom z nemocnice, takže niekedy tá cukrovka vedie aj k takému smutnému koncu, keď sa včas neliečí. Čiže tieto veci sú nutné a samozrejme výborne môžu pomôcť ako doplnky liečby aj naše prípravky, o ktorých si povieme o chvíľu. A to najmä Ginex, fitominerál. Fitominerál preto u cukrovky uvádzam, pretože obsahuje chróm. Chróm je zase prvok, ktorý napomáha vylučovaniu a tvorbe inzulínu a zabudovaniu glukózy do bunky. Čiže veľmi dobré skúsenosti s ním mám, najmä u tých diabetikov druhého typu, tých ľahších diabetikov, ktorí boli na diete, respektíve len na tabletách. Častokrát sa dosialo toho, že bolo možné znižiť dávku týchto chemických liekov a cukrovka sa dobre skompenzovala. Samozrejme, pomáha aj ako doplnok liečby u prvého typu cukrovky, teda diabetu u pacientov závislých od inzulínu, kde sa dosiahne treba určité zníženie dávky inzulínu. Okrem iného je vo fitominerál obsiahnutý aj zinok, ktorý je zase katalizátorom všetkých biochemických dejov v organizme. Lítium takisto napomáha v utilizácii glukózy a v tvorbe inzulínu. Ďalej cytozan, tento hlavne na rôzne tie kožné komplikácie možno použiť aj lokálne, aj zároveň ako silný antioxidant pôsobí najmä na tie komplikácie cukrovky. A krémy drozerin a citovital sa mi osvedčili na rôzne zápalové stavy kože, ktoré sú u diabetikov tak časté. Takisto balneolový kúpel. Pri obezite odporúčam znovu Ginex, zlepšuje metabolizmus celej endokrinnej osy, včítanie štítnej žľazy, podporuje metabolizmus, spalovanie tukov, kalórií. Takže začíname dávkou 3x3 kvapky, ideme až na plnú dávku 3x9 kvapiek. Takisto King Kong, teraz už máme koncentrát, ten zase pomáha spalovať tuky, keď zapojíme určité mierne alebo aj väčšie cvičenie, fyzickú aktivitu, tak dokážeme si tú obezitu veľmi pekne zredukovať. Samozrejme, nefunguje to samé, len popíjaním prípravku a prejedaním sa a sedením pri televízore musíme sa aj hýbať a určité dietné opatrenia urobiť. Jesť častejšie v malých dávkach, nie jesť na noc, piť hodne tekutín. To sú tie zásady, ktoré sú všeobecne známe. Niekoľkokrát zdravím, ako predísť cukrovke, ako predejít, jak predejít u plavici cukrovej. Takže neprejedať sa, nejesť nadmerne sladkosti, jedla z bielej múky, nepiť nadmerne alkohol, udržiavať si normálnu telesnú hmotnosť, dostatok pohybu je vynikajúcou prevenciou na čerstvom vzduchu, rekreačné športovanie, najmä beh, turistika, lyžovanie, plávanie, pravidelnou životosprávou predchádzať samozrejme aj ochoreniam pankreasu, pečenia, žlčníka, na užívaní spomínaných prírodných doplnkov výživy, v prevencii cukrovky aj rizikových faktorov. Nedostatok pohybu, len krátko poviem, minule sme sa o ňom zmieňovali veľmi podrobne aj s návodom na správne cvičenia. Nedostatok pohybu je vážny rizikový faktor jak infarktu, tak ischemickej choroby srdca, tak mozgovej príhody, tak diabetu. Čiže aké sú výhody pravidelného cvičenia? Znížime si všetky príčiny mortality, teda úmrtnosti. Zároveň robíme prevenciu vzniku týchto ochorení, ako ischemická choroba srdca, vysoký krvný tlak, cukrovka. Upravíme si rizikové faktory týchto ochorení. Bol zaznamenaný pokles výskytu mozgovej porážky a osteoporózy. To sú známe veci, potvrdili to mnohé štúdie. Takisto sa dosahuje pocit pohody vďaka vyplávaniu hormónov šťastia, endorfínov po fyzickej aktivite. Je to aj záruka pre zdravý životný štýl a zvyšuje sa rezervná kapacita všetkých orgánových systémov, najmä srdcovo-cievneho. K tomu, aby sme sa viacej hýbali, polo úsmevne, polo vážne hovorím, pomáha Stimaral a pomáha King Kong. King Kong navyše pomôže aj dosiahnuť krajšiu postavu, odbúrať tuky tam, kde ich nechceme mať, a Stimaral zase dokáže človeka prebudiť z letargie a vybudiť ho v také väčšej aktivite, optimizmu, pohybovej aktivite a podobne. Stres je veľmi vážny a každého z nás sa týkajúci rizikový faktor spomenutých civilizačných ochorení. Poznáme ho v rôznych formách, jednak psychické vypätie, najmä chronické, doma v rodine, na pracovisku, negatívne emócie, keď nám niekto blízky zomrie. Rýchle životné tempo je často príčinou stresu. Keď máme veľa povinností, nevieme si to časovo rozvrhnúť správne. A takisto, keď máme existenčné problémy. Netreba sa hanbiť navštíviť psychológa, sú na to odborníci v každom meste, strednom, väčšom, ktorí odporúčia najlepšie techniky pre každého individuálne. Je to jednak relaxácia, autogénny tréning, muzikoterapia, odborné psychologické poradenstvo. Dostatok odpočinku je nutný, takisto spánok po psychickom vypätí, po práci. Čiže naučiť sa relaxovať, cez víkendy sa venovať svojim záľubám. Toto pomáha eliminovať nežiaduce účinky stresu. Z našich energy prípravkov sa mi veľmi dobre osvedčil, najmä pri tých neurovegetatívnych dystoniách, u tých chronických stresovaných ľudí, preťažených ľudí, Korolen. Ideme s dávkovaním spočiatku 3x3 kvapky, neskôr až na maximum na tých 3x9 kvapiek. Takisto u niekoho dobre zabera Stimaral. Tam začínam skôr 6 kvapkami, ale idem na to len ráno a na obed, večer malokedy. A Spiron podľa potreby v podstate. Ten je skôr na také momentálne navodenie priaznivej nálady. Aby sme nepretiahli čas, tak sa blížim k záveru. A na záver poviem len toľko, že zdravý životný štýl, dostatočná pohybová aktivita, vystrihanie sa ovplyvniteľných rizikových faktorov, ischemické choroby, infarktu a ďalších, o ktorých som hovoril, spolu s užívaním prírodných doplnkov výživy, toto všetko má protektívny, teda ochranný a zároveň preventívny účinok na vznik kardiovaskulárnych ochorení. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujem za pozornosť.